Liela darba Daugpilī Latvijas radio mikrofonu un, protams, ka šīs nedēļas akcents ir Seb maratona arī jubilējas 15. sezona.
Sveiciens visiem! Protams, ka sievietei dzīve arī vīrietim, protams, mainās, bet nu sievietei tā kā vairāk, jo viņai tas mazies bērniņš ir uz rokām un sākumā tā dzīve tikai faktiski mājās un vispār apjaust to lietu kārtību, bet nu sajūtas, protams, viennozīmīgi daudz labākas, jo bērns ļoti daudz ko nozīmē, bet es arī uzsvērtu, ka bērns nav visa dzīve, ka mēs paši dzīvojam savu dzīvi. Un man bija tā, kad es pirmo reizi uz riteni uzkāpu 12 dienas pēc dzemdībām. Vienkārši no uzkāpu saprast, man pirmā sajūsma bija no tā, ka vēl vispār varēja veloformu uzvilkt mugurā. Un uzkāpu uz riteni saprast, ka neesmu aizmirst, uz kā griežās pedāļi. Nu, tas, protams, daudz paņem laiku, un to ir grūti savienot, jo, protams, vīrs strādā, un tad ir mazs bērns, un kam atstāt, ja viņš grib ēst. Ir bijis tā, ka atsāk trenēties, un tad aizdrot treniņā, un vīrs zvana, brauc mājās, viens grib ēst. Un tad arī bija jākās griez riņķī un ātri, cik vien var mājās. Tur man liels paldies, ka vīrs to sapratis, bet, nu, uz galam jau bīžiem arī sajūt, ka viņš negrib pieņemt, tāpēc, ka tas ir liels laiks, kas ir prom no ģimenes, un tomēr, nu, ja citi var sestdienas rītā mierīgi 2 stundas dzert kafiju un ēst pankūkas, tad, nu, mums ir citreiz tā, nu, aši, treniņš, iepirkties, rītdienas acensības. Nu, jātiecībā par to, ka citiem tas ir svarīgi, kad otra puse saprot. Un man liekas, ka sports ir tāda forša lieta, kur palīdz, kā saka, izlādēties. Un tāpēc arī citas sievietes ļoti labprāt iedrošinātu atrast to, kas viņas interesē, un lai tas ir sports vai izšūšana vai jebkas, kas viņam dar prieku, bet tie pa laikā ļauj viņam pabūt arī bišķiņu pašām ar sevi, jo cilvēks nevar uzlādēties, kamēr viņš laika tajā ritulī mājas, nezinu, veļa, bērni, vīrs.
Un tomēr, cik kilometrus tev ir jānobrauc, lai varētu uzturēt formu? Nu, tie nav daži desmit.
Ideja man ir 5 treniņa nedēļā plus sacensības. Treniņš parasti nav īsāks par pusotru stundu vai divām. Kilometri, nu, tas ir aptuveni pie nepilna 1000 kilometriem mēnesī jāsanāk.
Šī nedēļas galvenā aktualitāte, protams, Seb maratona pirmais posms. Tu esi vairāk kārtēji šī masveidīgākā velosporta Latvijā sacensību uzvarētāja. Gan jau kā arī Latiņa šajā sezonā negrib laist zemāk.
Mainies, protams, pozitīvo pusi, gan organizācija, gan arī dalībnieku skaits ir milzīgi pieaudzis. Ja gribētos tā pavisam nopietni, tad būtu jāiztiek bez darba gaitām, un tas atkal būtu diezgan apgrūtinoši, un tomēr visu ar sportu saistīt arī būtu pārāk grūti.
Pirms bērnu piedzimšanas bija profesionāla riteņbraucēja?
Jā, tas tikai nodarbojos profesionāls, nestrādājos, bija tikai riteņbraucēja. Tu nevar likt visu uz vienas kārtas, kad vajag kaut kādu tādu arī plānu B. Pagaidām ir tā, ka laikam vai nu tās vecās bāzes nedaudz, bet nu to formu ir vieglāk uzturēt, protams. Ja kaut kas ir kādreiz darīts un arī tās tehniskās iemaņas tik daudz neatmirstās, plus vēl nāk pieredze klāt ar gadiem, kad tu saproti, kur ir vietas, kur vajag tērēt spēkus, kur nevajag, kur var pataupīties.
Kas ir tas kultūras emocionālais, kas jūs uzlādē, vai tās ir grāmatas, kino, teātris, koncerts, tak darīt tik plašas iespējas, arī mūsu operas zvaigznes redzēt, ja?
Jā, iespējas tiešām ir milzīgi plašas un mūsdienu teātrajā solī nevar paspēt visam izsekot līdzi, bet kultūriskajā ziņā, jā, tās viennozīmīgi ir grāmatas un kādreiz kāds labs koncerts, kad var aiziet un tiešām baudīt to dzīvo mūziku, un Latvijam viņi ir ļoti augstā līmenī uz uzskatu un par ļoti pieejamām cenām.
Iesaka mums kādu grāmatu un iesaka mums kādu koncertu, kas tev ir saviņojis vai teātris?
Viens no koncertiem bija pirms gada Spīķeros, The Sound Poets, tiešām neliels koncerts un ļoti tādā intīma atmosfērā un ļoti forši. Un tā, ka man palika atmiņā, kad jā, kad tāds aizēja pacelāts un tev ir enerģija un tu redzi, ka citi cilvēki daudz ko sasnieguši. Un par grāmatām runājot, man nav tāds viens favorīts, man ļoti patīk skandināva rakstnieki. Un tās ir dažādas, tās tādas varbūt citreiz drūmākas, bet tādas ļoti interesantas un savdabīgas.
Paldies, Liela Dardau bija pie Latvijas radio mikrofona. Viena bērniņa mamma, un kas tev ir?
Man ir meitiņa Luīze. Drīz būs 2 gadi, kā saka liels cilvēks.
Labi, veiksim tev arī Seb maratona sezonā. Paldies.
Paldies jums liels. Laimīgi.